Լորանը չէր մոռացել պրոֆեսոր Դոուելի գլխին։ Նա առաջվա նման խնամում էր գլխին և առավոտները զբաղվում ընթերցանությամբ։ Սակայն խոսակցության համար ժամանակ չէր մնում, իսկ Լորանը դեռևս շատ բան ուներ խոսելու Դոուելի հետ։ Նա շատ էր հոգնում և ջղայնանում։ Բրիկեի գլուխը նրան ոչ մի րոպե հանգիստ չէր տալիս։ Երբեմն Լորանը ընդպիչում էր ընթերցանությունը և ստիպված էր վազ տալ Բրիկեի մոտ միայն նրա համար, որ ուղի իջած խոպոպիկը կամ պատասխան տա, թե եղել է արդյոք սպիտակեղենի խանութում։
«Բայց չէ, որ դուք չգիտեք ձեր մարմնի չափերը»,
զսպելով ջղայնությունը ասում էր Լորանը, շտապ ուղելով Բրիկեի գլխի խոպոպիկը և արագ վազելով դեպի Դոուելի գլուխը։ Հանդուգն վիրահատում կատարելու միտքը կլանել էր կեռնին։ Կեռնը լարված աշխատում էր, նախապատրաստվելով այդ բարդ վիրահատմանը։ Նա երկար փակվում էր պրոֆեսոր Դոուելի գլխի հետ և զրուցում։ Առանց Դոուելի խորհրդի, կեռնը չնայած իր ամբողջ ցանկությանը, յոլա չէր գնում։ Դոուելը նրան ցույց էր տալիս մի շարք դժվարություններ, որոնց մասին չէր մտածել, և որոնք կարող էին ազդել փորձերի արդյունքի վրա։ Դոուելը խորհուրդ էր տալիս մի քանի նախտական փորձեր կատարել կենդանիների վրա և ղեկավարում էր այդ փորձերը։ Եվ Դոուելի բանականության ուժը այն էր, որ ինքը չափազանց հետաքրքրվում էր առաջիկա փորձով։ Նրա գլուխը կարծես թե նույնիսկ թարմացել էր։ Ուղեղը աշխատում էր անսովոր պարզությամբ։ Կեռնը և գոհ էր և դժգոհ Դոուելի այդքան մեծ օգտությունից։ Որքան առաջ էր գնում աշխատանքը, նա այնքան ավելի էր համոզվում, որ առանց Դոուելի չէր կարող գլուխ բերել գործը։ Եվ նրան մնում էր իր ինքնասիրությունը մխիթարել միայն նրանով, որ նոր փորձը ինքը պետք է կենսագործի։
«Դուք անգուցյալ պրոֆեսոր Դոուելի արժանավոր ժառանգն եք»,
միանգամ ասաց նրան Դոուելի գլուխը հազիվ նկատելի հեգնական ժպիտով։
«Ախ, եթե ես կարողանայի ավելի ակտիվ մասնակցություն ունենալ այդ աշխատանքում»։
Սա ոչ խնդրանք էր, ոչ էլ ակնարկ։ Դոուելի գլուխը շատ լավ գիտեր, որ կեռնը չի ցանկանա և սիրտ չի անի նրան նոր մարմին տալ։ Կեռնը մռայլվեց, ձևանալով, թե չի լսել այդ բացականչությունը։
«Եվ այսպես, կենդանիների վրա կատարած փորձերը պսակվեցին հաջողությամբ», ասաց նա։ «Ես անդամահատել եմ երկու շուն, գլխատելով նրանց, շներից մեկի գլուխը կարել եմ մյուսի իրանին, երկուսն էլ առողջ են, վզի կարերը միացվում են»։
«Իսկ սնունդը»՝
հարցրեց գլուխը։
«Առայժմ արհեստական սնունդ է. բերանից մտցնում եմ միմիայն ախտահանող լուծույթ յոդի հետ միասին, սակայն շուտով կանցնեմ նորմալ սննդի»։
Մի քանի օրից հետո կեռնը հայտնեց.
«Շները նորմալ են սնվում, վիրակապերը հանված են, և ես կարծում եմ, որ մի օրից հետո կենդանիները կարող են վազվզել»։
«Սպասեցեք մի շաբաթ ևս»,
խորհուրդ տվեց գլուխը։
«Ջահել շները գլխով կտրուկ շարժումներ են անում և կարող են քանդվել կարերը. մի արագացրեք»։
«Կհասնեք դապտի ներվաստակելուն»՝ ուզում էր ավելացնել գլուխը, սակայն զսպեց իրեն։
«Մի բան ևս, այդ շները պահեցեք տարբեր շենքերում, երկուսով կարող են իրար վնասել խաղալիս»։
Վերջապես հասավ այն օրը, երբ կեռնը հանդիսավորությամբ Դոուելի սենյակը բերեց շներից մեկը, որն ուներ սև գլուխ և սպիտակ իրան։ Շունն ըստ երևույթին իրեն լավ էր զգում։ Նրա աչքերը կենթանի էին։ Նա ուրախ շարժում էր իր պոչը։ Տեսնելով պրոֆեսոր Դոուելի գլուխը, շունը հանկարծ վեր ցցեց մազերը և գրմռաց։ Անսովոր տեսարանը զարմացրեց և վախեցրեց նրան։
«Շանը սենյակում մանացեք», ասաց գլուխը։
Կեռնը շանը բռնած մի քանի անգամ անցուդարձ արեց։ Դոուելի խորաթափանց աչքերից ոչինչ չէր կարող վրիպել։
«Իսկ այդ ի՞նչ է»,
ասաց Դոուելը։
«Շունը թեթև կաղում է հետևի ձախ ոտքից, ձայնն էլ կարգին չէ»,
կեռնը շփոթվեց։
«Շունը կաղում էր նաև վիրահատումից առաջ»,
ասաց նա։
«Ոտքը ջարդված էր»։
«Արտաքուստ ձևափոխություն չի երևում, իսկ շոշափել ավաղ եսի վիճակի չեմ»։ «Միթե չկարողացաք մի զույգ առողջ շուն գտնել»,
կասկածող ձայնով հարցրեց գլուխը։
«Ես կարծում եմ, դուք ինձ հետ կարող եք միանգամայն անկեղծ լինել, հարգելի կոլեգա. հավանաբար վիրահատումը երկար ժամանակ է խլել ձեզանից, և շատ եք պահել մահային ընդմիջումը, սրտի գործունեության և շնչառության կանգնեցումը. իսկ դա, ինչպես ձեզ հայտնի է իմ փորձերից, երբեմն հասցնում է նյարդային սիստեմի ֆունկցիաների քայքայմանը. Սակայն հանգստացեք, այդպիսի երևույթները կարող են անհետանալ. միայն աշխատեցեք, որպեսի ձեր բրիկեն երկու ոտքից չկաղա»։
Կերնը կատարել էր, բայց ջանում էր ցույց չտալ։ Նա ճանաչում էր նախկին պրոֆեսոր Դոուելին, ճշմարտախոս, պահանջկոտ և ինքնավստահ այդ մարդուն։
«Զայրացուցիչ է»,
մտածում էր Կերնը։
«Ծակված անվադողի նման շչացող այդ գլուխը շարունակում է սովորեցնել ինձ և ծիծաղել իմ սխալների վրա. իսկ ես ստիպված եմ դպրոցականի նման լսել նրա խրատները ծորակի մի դարձում, և շունչը դուրս կթրչի այդ նեխված դդումից»։
Սակայն դրա փոխարեն Կերնը ոչ մի բանով ցույց չտալով իր տրամադրությունը, ուշադրությամբ լսեց էլի մի քանի խորհուրդներ։
«Շնորհակալ եմ ձեր ցուցմունքների համար»,
ասաց նա և գլուխ տալով դուրս եկավ սենյակից։ Դռների հետևում նա նորից ուրախացավ։
«Ոչ»,
մխիթարում էր նա իրեն։
«Աշխատանքը գերազանց է կատարված. հեշտ չէ գոհացնել Դոուելին. շան կաղ ոտքը և վայրենի ձայնը դատարկ բաներ են այն բանի համեմատությամբ, ինչ որ կատարված է»։
Անցնելով այն սենյակից, որտեղ դրված էր բրիկեի գլուխը, և ցույց տալով շանը, Կերնը ասաց.
«Օրիորդ բրիկե, ձեր ցանկությունը շուտով կկատարվի. տեսնում եք այս շնիկը, նա էլ ձեզ նման առանց մարմնի գլուխ էր, և տեսեք, նա ապրում և վազ է տալիս այնպես, կարծես թե ոչ մի բան չի եղել»։
«Ես շնիկ չեմ»,
վշտացած պատասխանեց բրիկեի գլուխը։
«Բայց չէ որ սանհրաժեշտ փորձ է. եթե շնիկը վերակենդանացել է նոր մարմնով, ապա դուք էլ կվերակենդանանաք»։
«Չեմ հասկանում, այստեղ ի՞նչ գործ ունի շնիկը»,
համառորեն պնդում էր բրիկեն։
«Ես ոչ մի առնչություն չունեմ շան հետ. լավ կլինի դուք ասեք, թե ես երբ պիտի վերակենդանանամ»։ «Փոխանակ ինձ շուտով վերակենդանացնելու, դուք ինչ-որ շների հետ եք զբաղվում»։
Կերնը անհուսալիորեն ձեռքը թափ տվեց և շարունակելով ուրախ ժպտալ ասաց.
«Շուտով կլինի, հարկավոր է հարմար դիակ գտնել, այսինքն մարմին, և դուք, ինչպես ասում են, լիակատար ձև կստանաք»։
Շանը դուրս բերելով, Կերնը վերադարձավ սանտիմետրը ձեռքին, մոտեցավ բրիկեի գլխին և խնամքով չափեց նրա պարանոցը։
«36 սանտիմետր»,
ասաց նա։
«Աստվածիմ, միթե ես այդքան նիհարել եմ»,
բացականչեց բրիկեի գլուխը։
«Առաջ 38 էր, իսկ կոշիկիս չափը»։
Բայց Կերնը, չլսելով նրան, արագ գնաց իր սենյակը։ Նա հազիվ էր նստել աթոռին, երբ դուռը ծեծեցին։
«Մտեք»։
Դուռը բացվեց, ներս մտավ Լորանը։ Նա աշխատում էր իրեն հանգիստ պահել, սակայն դեմքը հուզված էր։